Sound is.
Είμαι η Φέη Ευθυμίου και σε αυτό το παρασκηνιακό podcast συνομιλούμε με αγαπημένους πρωταγωνιστές και συντελεστές των σειρών και των εκπομπών του Αντένα, οι οποίοι μας αποκαλύπτουν όσα συμβαίνουν όχι μόνο μπροστά, αλλά κυρίως πίσω από τις κάμερες. Ελάτε λοιπόν μαζί μας backstage και θα τα μάθετε όλα. Σήμερα λοιπόν έχω τη μεγάλη χαρά να έχω μαζί μου έναν από τους πρωταγωνιστές της αγαπημένης κομικής σειράς «Γιατί ρε πατέρα».
«Γιατί ρε πατέρα».
Τον αγαπημένο Θάνο Μπίρκο, που ξεκινάει με την ερώτηση «Γιατί ρε πατέρα».
«Γιατί ρε πατέρα». Κάσε κάθε επεισόδιο, τελειώνει και λες «Γιατί ρε πατέρα το έκανες αυτό».
Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με την ερώτηση των 3 εκατομμυρίων ευρώ.
Δηλαδή.
Ποιος έχει τα λεφτά.
Θα σας το πω, να το ρίξω το spoiler.
Γιατί το ξέρεις.
Ναι.
Για πες. Δεν θα μου το έλεγε ποτέ.
Θα πω μόνο, για να ιντριγκάρουμε λίγο τον κόσμο, ότι δεν είναι ευχή για αυτόν που έχει τα 3 εκατομμύρια. Είναι κατάρα.
Θα συμφωνήσω εδώ νομίζω μαζί σου και θα πάω στην επόμενη ερώτηση. Κατά πόσο τα λεφτά μπορούν να φέρουν την ευτυχία τελικά?
Δεν μπορούν να φέρουν την ευτυχία, μάλλον... δυστυχώς 100%. Μπορούν να σου καλύψουν ένα κομμάτι της ζωής σου, ένα κενό που φαντασιώνεις ότι μπορούν να στο καλύψουν, που στην ουσία δεν στο καλύπτουν. Αλλά υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα στη ζωή και των ηρώων του «Γιατί ρε πατέρα», που καλύβουν το μέσα τους, το είναι τους, την ψυχή τους, τον ερωτά τους, την καρδιά τους, τα πάντα τους, και καταλαβαίνουν ότι είναι ένα βαρύδι.
Ναι, επαναδιατυπώνω με συμπέρασμα. Τα λεφτά σίγουρα δεν εξασφαλίζουν και δεν διασφαλίζουν την ευτυχία.
Όχι.
Αποδεδειγμένα και στη ζωή και στη σειρά.
Και εντός σειράς και εκτός σειράς, τα λεφτά είναι ένα μέσο. Είναι το αμάξι, το αυτοκίνητο, να το παρομοιάσουμε σε εισαγωγικά, να φύγεις από τη Μεσογείο και να πας στην Αλεξάνδρας. Το πώς περνάς στη διαδρομή δεν στο εξασφαλίζουν.
Σωστά, γιατί μπορεί να πας κάπου με τα πόδια.
Ακριβώς.
Και η διαδρομή να είναι φανταστική.
Ακριβώς.
Και να πας με ένα σούπερ κάρ.
Ακριβώς.
Και η διαδρομή να είναι...
Και να χάσεις τον έρωτα της ζωής σου που θα μπορούσε να τον βρεις στη διαδρομή που θα έκανες με τα πόδια.
Wow. Πιστεύεις αυτό, Θάνο?
Πολύ.
Την τύχη, σε αυτό που λέμε, στο καρμικό της υπόθεσης, το ότι είναι να συμβεί, θα συμβεί.
Βεβαίως. Είμαι πεπισμένος ότι κάποια, όχι κάποια, όλα τα πράγματα γίνονται για κάποιο λόγο, για κάποιο σκοπό. Είναι αυτό που λέμε γενικότερα. Αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε είναι ότι αυτό που μας συμβαίνει το έχουμε ευχηθεί. Ο τρόπος που μας συμβαίνει είναι αυτό που μας θολώνει και δεν το αντιλαμβανόμαστε.
Άρα πιστεύεις και στην αρνητική πλευρά αυτής της πεποίθησης, ότι μπορεί να τραβήξουμε αρνητικά πράγματα, αυτό που λένε ότι σκέψου θετικά και φέρνεις το θετικό και αντίστροφα.
Αν ευχηθώ εγώ.
Δεν θα ευχηθείς ποτέ κάτι αρνητικό να σου συμβεί.
Δεν θα, όχι αρνητικό να σου συμβεί εσένα, αλλά μπορεί να μέσα σε κάποιο, σε εισαγωγικά, θυμό ή δυσαρέσκεια που μπορεί να έχεις με κάποιο κοινωνικό σύνολο ή με κάποιον άνθρωπο ή με κάποια δουλειά, κάποιο κτίριο, κάτι οτιδήποτε, να σκεφτείς αρνητικά, να ευχηθείς. Να γκρεμιστεί το κτίριο το απέναντι, παρόλο που είναι ακατοίκητο. Γκρεμίζοντας αυτό το κτίριο, μπορεί να περνάς και την ώρα από κάτω και να σε πλακώσει.
Σωστό. Όχι όπως το λες, είναι σωστό. Είναι λίγο συγκοινωνούντα δοχεία.
Εσύ θες να το γκρεμίσεις γιατί σου κόβει τη θέα. Αυτό θα γίνει, θα γκρεμιστεί το κτίριο, αλλά μπορεί να περνάς από κάτω.
Αλλά οι συνέπειες που θα έχει αυτό δεν είναι πάντα μέσα στις επιθυμίες, προβλέψεις και ευχές. Να το πούμε έτσι, ως ευχές. Επιστρέφω στο «Γιατί ρε πατέρα». Πώς έγινε πώς έγινε η πρόταση για τη συμμετοχή σου, πώς δέχθηκες την πρόταση, πώς επεξεργάστηκες την πρόταση και πώς πήρες και την απόφαση να συμμετάσχεις σε όλο αυτό?
Εμένα μου είχε γίνει μια πρόταση για μια άλλη σειρά και είχα στο μυαλό μου, είχα συντονιστεί ότι πάω προς τα εκεί. Δεν ήταν τίποτα σίγουρο ακόμη, ήταν πάρα πολύ νωρίς και ξαφνικά έγινε ένα τηλεφώνημα από την εταιρεία παραγωγής και μου λένε ότι μην κλείσεις κάτι γιατί σε σκεφτόμαστε για μια καινούργια σειρά στον Αντένα και μην κλείσεις αν δεν μας ενημερώσεις. Γιατί δεν είπα βέβαια τίποτα και στην άλλη δουλειά, γιατί τίποτα δεν ήταν σίγουρο και από τις δύο. Αλλά μέσα μου με το που έκλεισα το τηλεφώνημα ήξερα ότι θα γίνει η σειρά αυτή, ήξερα, το ευχήθηκα προφανώς, η ελπίδα μου, η χαρά μου, με το που το άκουσα ένιωσα στο στομάχι μου πεταλούδες που λέμε. Και ήμουν σίγουρος μετά το τηλεφώνημα ότι και θα πάρω το ρόλο και θα γίνει σειρά και θα είναι και τόσο υπέροχη όσο είναι.
Γενικά λειτουργείς με το ένστικτο στη δουλειά?
Λειτουργώ με το ένστικτο πλέον. Προσπαθώ να εμπιστεύω με το ένστικτό μου 100%. Διώχνω λίγο από τη σκέψη μου το βιοποριστικό κομμάτι για να μην θολώνω. Γιατί ναι, είναι και βιοποριστικό.
Και είναι και απαραίτητο, δεν είναι ακριβώς.
Βεβαίως.
Είναι απαραίτητο.
Προσπαθώ την ώρα που λαμβάνω την απόφαση να μην το βάζω τόσο πολύ στο κεφάλι μου για να είμαι, να είναι καθαρό να λειτουργεί στο ένστικτο. Έγινε το τηλεφώνημα αυτό. Περίμενα πώς και πώς να με πάρουν τηλέφωνο να κάνω δοκιμαστικό. Γιατί θα πρέπει να περάσω από δοκιμαστικό. Το πρωί που πριν πάω στο δοκιμαστικό, για κάποιο λόγο, επειδή έκανε μάλλον άκουσε το κινητό, αυτό που λένε μας παρακολουθούν σε εισαγωγικά, ανοίγω το κινητό και το πρόβλημα που βλέπω είναι ένα εξώφυλλο του Σούπερ Κατερίνα με το Δάκη, τον τραγουδιστή.
Εντάξει, okay.
Και λέω, αυτό είναι κάρμα. Το πήρα, πήρα το ρόλο. Και μπήκα μέσα και το λέω και στο Γιάννη τον Παπαδάκο, το σκηνοθέτη, λέω, συνέβη αυτό. Οι λεπτομέρειες του ρόλου που ήξερα λίγα πράγματα. Τις περισσότερες λεπτομέρειες τις έμαθα στο δοκιμαστικό. Όσο μάθαινα, τόσο χαιρόμουν.
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίος ρόλος. Είναι πολύ ιδιαίτερος ρόλος.
Πολύ.
Εγώ τολμώ να πω ότι είναι και ρόλος που πραγματικά είναι πάνω σου. Είναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν μετουσιώνεις το ρόλο επιτηδευμένα. Πώς να σου το πω.
Δεν
πραγματικά σε
καθόλου.
Βλέπουμε και λέμε.
Δεν.
Οπότε, επιτυχία σε αυτό και συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ.
Μίλησέ μου λίγο για το Δάκη. Τις μηχανογραφίες του Δάκη. Δεν είναι ο Δάκης το τόσο γλυκό, καλό, έτσι, αγόρι που βλέπουμε στην αρχή
της σειράς. Δεν ξέρω αν σου φτιάχνει τα νύχια, αλλά σίγουρα έχει νύχια και τα βγάζει.
Έτσι. Λοιπόν, για πες μου για το Δάκη, γιατί μάλλον θα έχει μεγάλη εξέλιξη. Μάλλον
κάτι ξέρεις.
Κάτι ξέρω. Το πάρω αλλιώς. Για πες μου για το Δάκη, γιατί μάλλον παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας μας.
Είναι ένα από τα...
Χωρίς μεγάλα spoiler.
Χωρίς μεγάλο spoiler. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι απλά μανικιουρίστ. Ο Δάκης, το μόνο σίγουρο είναι ότι κρύβει πάρα πολλά. Ο Αντώνης ο Ανδρής που γράφει το σενάριο έχει κάνει τέλειο χειρισμό στο πώς εξελίσσεται και τι αποκαλύπτει ο Δάκης σιγά σιγά. Τι μπορώ να πω, προσπαθώ να σκεφτώ τι μπορώ να πω και τι δεν μπορώ. Δεν κάνει τίποτα τυχαία. Θεωρώ ότι είναι σαν να παίζει σκάκι. Αυτό μπορώ.
Άρα είναι όλα μελετημένα.
Τα πάντα. Σε κάποιο σημείο άρχισα να σκέφτομαι ότι ακόμα και τις πελάτησες, αυτός τις καλεί σε συγκεκριμένη ώρα, κλείνει τα ραντεβού για να κάνει συγκεκριμένα πράγματα.
Okay. Τα οποία τα βλέπουμε να ξετυλίγονται σιγά σιγά.
Ακριβώς.
Με την Νίκη τη Λάμη θα γίνει η σχέση αυτή που είναι τόσο αγαπησιάρικη, ακόμα πιο αγαπησιάρικη.
Θα γίνει.
Γιατί είστε άσπονδοι φίλοι.
Θα βγάλουν τα όπλα μεταξύ τους. Θα παίξουν λίγο σκληρό παιχνίδι αυτοί οι δύο.
Θα μείνω στο τα όπλα μεταφορικά ή κυριολεκτικά να το αφήσουμε ως...
Ας πούμε ότι...
Ερωτηματικό. Γιατί τα όπλα μεταφορικά τα έχουν βγάλει σίγουρα μέχρι στιγμή. Το θέμα είναι να δούμε αν θα τα βγάλουν κυριολεκτικά τα όπλα, σωστά?
Σωστά. Είναι δύο σκληροί χαρακτήρες, ναι, και οι δύο. Και οι δύο είναι σκληροί χαρακτήρες. Και η Μάγδα και ο Δάκης έχουν ένα σκληρό πρόσωπο. Είμαστε σε κωμωδία. Η σκηνοθετική ματιά είναι...
Κωμική.
Αλλά πίσω από το αστείο μπορεί να κρύβονται πολλά.
Σωστά.
Και νομίζω ότι και οι δύο χαρακτήρες, εγώ τουλάχιστον έτσι έχω χτίσει το κεφάλι μου, ο σειρογράφος μπορεί να έχει και αντίρρηση και δίκιο θα έχει, έχουν σκληρό παρελθόν. Και οι δύο, θεωρώ, για να κάνουν αυτά που κάνουν. Το θέλω τους είναι διαφορετικό. Της Μάγδας, της Νίκης της Λάμη ο ρόλος, θεωρώ για να φτάσει στο σημείο να τα κάνει αυτά, πρέπει να έχει περάσει πολύ δύσκολα. Ο Δάκης, από την άλλη, δεν ξέρω αν έχει περάσει δύσκολα, αλλά ξέρω σίγουρα ότι μπορεί και ξεγλιστράει από τα δύσκολα. Προσπαθώ να μην πω spoiler.
Ναι, αλλά μη λέγοντας spoiler, αφήνεις μεγάλο ενδιαφέρον να ξέρεις και εξάπτεις την αγωνία, να το πούμε έτσι.
Εγώ να πω ότι την Νίκη Λάμη την αγαπώ.
Στην πραγματικότητα.
Στην πραγματικότητα.
Πολύ, το ξέρουμε. Λέει αλήθεια.
Είναι υπέροχο παιδί.
Λέει αλήθεια.
Περνάω υπέροχα στις σκηνές μαζί της, ακόμα και όταν χρειάζεται να κάνω πράγματα και να της τη λέω τόσο άσχημα στο κομμωτήριο. Και εκτός κομμωτήριου θα πω εγώ.
Πάμε λοιπόν στις σκηνές και στο backstage. Έτσι, για να πούμε και λίγο το backstage. Πες μου τι γίνεται backstage.
Backstage
στα γυρίσματα.
Στα γυρίσματα. Θα πάμε από το κομμωτήριο πρώτα.
Πάμε από το κομμωτήριο πρώτα.
Το έχουμε δει και ξέρουμε. Και αγαπάμε. Με την Νίκη Λάμη γελάω πάρα πολύ. Γιατί πάνω στην πρόβα που κάνουμε μας βγαίνουν και πράγματα δικά μας. Και προσπαθούμε να συγκρατηθούμε, γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε το σενάριο. Έτσι, τιμούμε το σενάριο. Ξέρει τι κάνει το σενάριο, γι' αυτό. Αλλά μας βγαίνουν τόσο ωραία πράγματα. Και ο Γιάννης ο Παπαδάκος, ο σκηνοθέτης, να κάνουμε κάποιες πρόβες ωραίες, μας αφήνει ελεύθερους να κινηθούμε στο χώρο.
Θα το ρωτούσα αυτό, πόσο ελεύθερα μπορείτε να κινηθείτε.
Μπορούμε ελεύθερα να κινηθούμε στο χώρο, γιατί η σκηνοθέτηση είναι έτσι ότι μπαίνει ανάμεσά μας η κάμερα. Δεν... εκεί συμβαίνουν διάφορα. Οι προτάσεις που πέφτουν για να κάνουμε με την Νίκη, μόνο που δεν έχω κάνει σκηνή ξαπλωμένος πάνω στο ταμείο του κομμωτηρίου. Και γελάμε πάρα πολύ με κάποιες πελάτησες οι οποίες έρχονται, είναι τόσο συγκεντρωμένα τα κορίτσια για να παίξουν και εγώ και η Νίκη, επειδή έχουμε
είστε ήδη στο mood.
Έχω πιάσει μία ηθοποιό πελάτησα να νομίζει ότι όντως έχουμε τσακωθεί.
Αυτό δείχνει πόσο καλοί είστε στο ρόλο, στη δουλειά σας ως ηθοποιοί. Εντάξει, να τα λέμε.
Και ένα σκηνικό πολύ αστείο ήταν, έπρεπε να λέγαμε δικαιολογίες ο ένας τον άλλον, ότι μας έχει πάρει τηλέφωνο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τρίχας. πρέπει να πήγε γύρω στις 30 φορές. Μπορεί να είμαι λίγο υπερβολικός, αλλά πήγε πάρα πολύ. Δεν μπορούσα, γελούσαμε. Τη σκηνή τη γυρίσαμε, είμαστε πλάτη ο ένας στον άλλον.
Για να μην κοιτάζεις και σας πιάσουν τα γέλια.
Δεν θα τελείωνε ποτέ η σκηνή.
Έχεις να μου διηγηθείς έτσι ένα backstage περιστατικό, κωμικό, τραγικό, σοκαριστικό, οτιδήποτε που θυμάσαι και δεν θα ξεχάσεις. Θα πεις, ρε παιδί μου, τότε και στο γύρισμα του Γιατί ρε πατέρα και γενικά στο θέατρο, αλλά εν προκειμένου στη σειρά μας που δεν θα το ξεχάσεις. Τώρα, ας πούμε, συγγνώμη, είχες και κάτι πολύ ωραία γυρίσματα με μια φοράδα σε έναν αχυρώνα.
Αυτό θα έλεγα.
Να το. Για πες.
Με τη φοράδα μου, την τέζη μου.
Για πες για την τέζη.
Καταρχήν με είχαν φοβήσει όλοι, γιατί εγώ δεν είχα επαφή με άλογα. Παρότι έχω μεγαλώσει χωριό, δεν είχα επαφή με άλογα και ρώτησα 2-3 πράγματα τον εκπαιδευτή για να ξέρω πώς να χειριστώ το ζωντανό.
Σωστό.
Και με είχαν φοβήσει λίγο, γιατί το άλογο βλέποντας πολύ κόσμο μπορεί να αντιδράσει. Και πήγα φοβισμένος πάρα πολύ. Και η φοράδα, όχι μόνο, με ήθελε. Με κυνηγούσε από γύρω, με την έπαιρνε χορεύω. Έχουμε σκηνικό που χορεύουμε και με ακολουθούσε.
Άρα όλο αυτό, η στενή επαφή που βλέπουμε με την Τέζη.
Ναι.
Έχει δώσει αλήθεια σε
Έχει
μεγάλο,
δώσει
λοιπόν.
Μεγάλη αλήθεια. Okay. Εγώ πήγαινα φοβισμένος και ξαφνικά βλέπω το ζωντανό. Ήταν μια χαρά. Συνεργάσιμο.
Ωραία.
Να φάει ήθελε. Και περνούσαμε πάρα πολύ ωραία.
Βγήκαν εύκολα αυτά τα γυρίσματα. Σας ταλαιπώρησαν. Εντάξει. Μέσα στον αχυρώνα, όχι στην φίκε στούντιο, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή
νομίζω ότι εγώ ταλαιπώρησα τον Λεβέντο Γιάννη σε αυτά τα γυρίσματα. Νομίζω ότι τον ταλαιπώρησα λίγο, γιατί ήταν πολύ κωμικά όλα.
Όντως.
Και ο χαρακτήρας του Μιχαήλου που κάνει ο Λεβέντο Γιάννη.
Είναι το άλλο άκρο.
Το άλλο άκρο. Και όσο έκανε, όσο έπαιζε ο Μιχάλης, τόσο μου δίνε να του κάνω και άλλα πράγματα. Να τον ενοχλήσω ακόμα περισσότερο.
Με τον Μιχάλη η σχέση εξαιρετική, φαντάζομαι.
Εξαιρετική, είναι υπέροχο. Υπέροχο συνάδελφο και δεν το λέω καθόλου υπερβολικά. Mm-hmm. Καθόλου υπερβολικά. Περνάω υπέροχα με τον Μιχάλη.
Νομίζω έχει συνεργαστεί και με άλλου ηθοποιού από τη σειρά ξανά σε αυτό. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεσαι με την Νίκη τη Λάμη.
Με
έχετε
την Νίκη
ξανά...
τη Λάμη ήμασταν στην Τζέλα Δελαφράγκα, αλλά δεν είχαμε κοινές σκηνές ποτέ.
Α, okay.
Δεν είχαμε συναντηθεί. Με την Κωνσταντίνα Μιχαήλ είχαμε συναντηθεί παλαιότερα σε σειρά, αλλά και πάλι είχαμε πολύ μικρό interaction. Νομίζω με κανέναν άλλον.
Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί πραγματικά Δεν θα πω αυτό το κλασικό, περνάει με υπέροχο και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Φαίνεται όμως ότι είστε μια, επειδή εγώ έρχομαι και στα γυρίσματα και τα παιδιά από τα social media στον Αντένα μου δείχνουν διάφορα βιντεάκια που κάνετε και η σχέση που έχετε και με το σκηνοθέτη και με τον Αντώνη, το σεναριογράφο, τον Ανδρή, είναι πραγματικά, φαίνεται ότι είναι αληθινά καλή.
Είναι υπέροχο το γεγονός.
Έχετε δέσει, ρε παιδί μου, να το πω έτσι, χωρίς καν να γνωρίζεστε. Και αυτό όχι με το τυπικό της υπόθεσης δέσαμε γιατί πρέπει. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει μια παραπάνω
θα
επαφή.
Σου πω κάτι. Με τη Διαμάντο, με την Αμαλία mm-hmm. Τινίνου, την υπέροχη Αμαλία Νίνου, η οποία εγώ θαύμαζα θεατρικά από πριν. Δηλαδή με το που άκουσα το όνομά της, πέταξε από τη χαρά μου και έλεγα μακάρι να έχω σκηνές, και έχω πιο μετά. Κάθε βράδυ πριν το επεισόδιο, ξεκινήσει το επεισόδιο, τη στέλνω καρδούλες.
Αυτό δεν ήταν το επόμενο που ρώτησα. Θα ρωτήσω τι κάνω στον προβάλλεται το επεισόδιο. Μου τα απαντάς λοιπόν. Ναι.
Το γούρι μου είναι να στείλω καρδούλες και να μου στείλει και αυτή καρδούλες πριν ξεκινήσει το επεισόδιο.
Okay.
Και αυτό είναι χωρίς συνεννόηση, χωρίς τίποτα. Έγινε τυχαία. Επίσης, εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει και είναι αξιοθαύμαστο, βλέποντάς το όλο, είναι ότι αν έρθει κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει μια κακή μέρα, ένα κακό βράδυ, μπορεί να μην κοιμήθηκε καλά, ορμάμε όλοι και γινόμαστε καλιά για να τον κάνουμε καλά. Και αυτό είναι σπουδαίο, νομίζω.
Αυτό είναι παρέα, αληθινή.
Ναι, ναι.
Έχει μεγάλη σημασία για το αποτέλεσμα, για αυτό που βγαίνει. Πάλι θα βγει και καλή σχέση να μην έχεις με κάποιον, στο πλαίσιο του επαγγελματισμού θα το κάνεις.
Ναι, ακριβώς.
Βγαίνει όμως πιο αβίαστα, να το πω έτσι, βγαίνει πιο χαρούμενα.
Έχεις, όταν δεν γνωρίζεις ή δεν έχεις σε εισαγωγικά εμπιστοσύνη σε κάποιον, όταν έχεις ένα κράτημα, θέτεις όρια.
Σωστό.
Λες ως εκεί φτάνω, μην το παρακάνω, γιατί μπορεί ο άλλος έχει το δικό του όριο, μην ξεφύγω. Εδώ δεν έχουν φύγει τα όρια, γιατί δεν προσβάλλεται κανένας.
Ναι.
Ξέρουμε ότι με μια ματιά θα αγκαλιαστούμε και θα πάμε παρακάτω. Υπάρχει επεισόδιο, παράδειγμα με την Αμαλία, την Ίνου, όπου πρέπει να με χτυπάει μαζί με την Έλεντι Μεγκρέλη, την Unbelievable.
Την Unbelievable.
Να με χτυπάνε με μυχοσκοτώστρες. Και με χτυπάγαν στον αέρα γιατί φοβόντουσαν μην με χτυπήσουν. Όχι, δεν σε πονέζω. Χτυπήστε με. Χτυπήστε με για να βγει αληθινό. Κάνουμε ρεαλισμό.
Έχεις εμπειρία αρνητική από δουλειά σου, που να σε ταλαιπώρησε στη δουλειά, είτε στη τηλεόραση είτε στο θέατρο, που να έλεγες πω από αυτή τη συνεργασία θέλω να τελειώσει. Και να πάω παρακάτω.
Από τη στιγμή που κάνω ένα επάγγελμα που κάθε 6 μήνες τουλάχιστον αλλάζω χώρο εργασίας και περιβάλλον εργασίας και ανθρώπους που συνεργάζομαι, βεβαίως και μου έχει τύχει κάποια πράγματα. Έχω θέσει τα όρια μου, έχουν θεθεί. Εμένα με ενοχλεί που πρέπει να θέσω όρια πολύ πιο στενά από αυτά που μπορώ να κάνω να εκφραστώ, όχι προσωπικά στη ζωή, σαν ηθοποιός.
Ναι.
Εγώ έχω ένα κακό. Δεν ρωτάω, αν με παίρνει για μια δουλειά, δεν ρωτάω ποιοι θα είναι οι συνάδελφοι. Δεν μπαίνω καν σε δεν το σκέφτεται το μυαλό μου να ρωτήσει ποιος είναι.
Βάζεις όμως άλλες παραμέτρους, δηλαδή, γιατί οι συνεργάτες είναι ένα βασικό.
Είναι ένα βασικό, αλλά αλλάζουμε επάγγελμα, αλλάζουμε χώρο κάθε 6 μήνες. Αν αρχίσω και αποκλείω.
Σωστό. Εκτός και αν υπάρχει κάτι που μπορείς να πεις, εδώ είναι μόνο χ.
Ξέρω, ναι. Αν ξέρω ότι αν χρειαστεί να ξανασυνεργαστώ με άτομο το οποίο δεν με έχω περάσει καλά.
Θα το αποφύγεις.
Δεν θα το αποφύγω. Και πάλι θα πάω. Γιατί για να χάσω εγώ τη δουλειά μου.
Μ' αρέσει. Επαγγελματικό και αρκετά. Οκ, ναι. Okay, θα βάλεις τα όρια σου.
Θα βάλω τα όρια μου.
Αρκετά όριμο.
Ακριβώς. Ναι. Θα πάω να κάνω τη δουλειά μου. Δεν θα με ορίσει η συμπεριφορά του άλλου. Θα με ορίσει η συμπεριφορά η δικιά μου.
Θα βάλεις και εσύ τα όρια σου, ορίζοντας αντίστοιχα τη συμπεριφορά του άλλου απέναντί σου.
Ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ ξέρω ότι έχω να πω αυτές τις 5 λέξεις. Έχω να τις πω έτσι αυτές τις 5 λέξεις. Έτσι. Θα το κάνω. Και θα πάω μετά να δω αν πληρώθηκα.
Σωστό. Είμαστε σε ένα χώρο, είσαι σε ένα χώρο, και είμαστε και είσαι, που δεν είναι πάντα τα πράγματα όπως φαίνονται. Σωστά.
Ναι, όταν σβήνουν τα φώτα.
Α, μπράβο. Οπότε εδώ πάμε στο όταν σβήνουν τα φώτα και στο backstage. Πιστεύεις ότι εκεί φαίνονται και υπάρχουν και γράφονται μεγαλύτερες αλήθειες?
Νομίζω όταν σβήνουν τα φώτα εντελώς, το αντίο φαίνονται οι μεγαλύτερες αλήθειες.
Αντίο λέγοντας.
Λέγοντας, όταν τελειώνει μια δουλειά και κλείνουν τα φώτα και φεύγεις και λες το αντίο και βλέπεις ποιος σε ξαναπαίρνει τηλέφωνο να σε ρωτήσει τι κάνεις.
Ανθρώπινα τι κάνεις.
Ανθρώπινα τι κάνεις. Γιατί όταν σε παίρνει συνέχεια την ώρα που είσαι στη δουλειά, τον περίοδο που είσαι στη δουλειά, σημαίνει ότι θέλει να αποκτήσει ένα δεσμό μαζί σου γιατί είσαι στη δουλειά μαζί. Όταν πεις το αντίο από αυτή τη δουλειά. Και όταν θρηνήσεις αυτή τη δουλειά, γιατί εμείς οι ηθοποιοί θρηνούμε τις δουλειές μας και τους ρόλους μας και τους χαρακτήρες που χτίζουμε κάθε φορά, εκεί βλέπεις ποιος σηκώσει το τηλέφωνο. Ή εσύ, ο ίδιος, ποιον θέλεις να πάρεις τηλέφωνο.
Έχεις κρατήσει σχέσεις από αυτή τη δουλειά, αληθινές.
Βεβαίως, βεβαίως. Έχω, με τους περισσότερους έχω κρατήσει επαφές και κρατάω επαφές όχι μόνο στις γιορτές και στα πανηγύρια.
Όχι, να γίνουν φίλοι σου.
Φίλοι μου που μπορώ, αν έχω κάποιο προβληματισμό και θέλω να τον εκφράσω, έχω αρκετούς ανθρώπους από τη δουλειά μέσα ηθοποιούς που θα σηκώσω το τηλέφωνό μου και θα πω Στέλιο μου, Γιώργο, συνέβη αυτό και αυτό και αυτό και θέλω να το εκφράσω. Όχι για να μου δώσεις την απάντηση, αλλά γιατί θέλω να το συζητήσω με κάποιον που είναι μέσα σε αυτή τη φωτιά. Που είμαστε στην ίδια φωτιά
και
μαζί.
Είναι φίλος μου και θα.
Και εμπιστεύομαι αυτό που θα μου πει.
Ακριβώς.
Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
Κωμωδία ή δράμα, έχεις κάνει και τα δύο. Εγώ δεν θα ρωτήσω. Πρόσεξε. Τι προτιμάς.
Ναι.
Από την κωμωδία, τι κρατάς από το δράμα, τι σ' αρέσει σε αυτό. Όπως αντίστοιχα, συγγνώμη, θέατρο ή τηλεόραση. Και τι κρατάς από την τηλεόραση, τι κρατάς από το θέατρο.
Από την τηλεόραση κρατάω το γεγονός ότι μπορώ να παίξω κάτι και να ζήσω τη ροή του χαρακτήρα. Mm-hmm. Κρατάω ότι σήμερα θα ζήσω αυτό με το Λεβεντογιάννη, με τη φοράδα την Τέζη στον Αχυρώνα και αυτό μετά θα πρέπει να το κουβαλάω στην επόμενη σκηνή που βγαίνουμε από τον Αχυρώνα. Αυτό είναι κάτι που του κουβαλάει και η ψυχή του χαρακτήρα. Που υποδίωμαι.
Σωστό. Μπαίνεις στο ρόλο.
Ακριβώς. Και ζεις τη ζωή του. Ζεις την πορεία του χαρακτήρα και γιατί πρέπει να θυμηθείς και τι πέρασε στην προηγούμενη σκηνή. Για να
τι ένιωσε, τι πέρασε.
Ακριβώς.
Τι έπεται.
Ιδιαίτερα με τη Νίκη Λάμη, με το ρόλο της Μάγδας, προσπαθώ συνέχεια να μην χάνω τη ροή, το ρακόρ που λέμε.
Το ρακόρ του συναισθήματος.
Το ρακόρ του συναισθήματος απέναντί της με όλα αυτά που έχουν να συμβούν και δεν μπορώ να πω.
Θα τα δούμε.
Ακριβώς. Τώρα δράμα ή κωμωδία. Εγώ με ευλόγησε ο Θεός, με ευλόγησε το σύμπαν, με ευλόγησε όποιος δεν ξέρω, ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει σε ό,τι θέλει. Και ξεκίνησα με το Σασμό, όπου ήταν ένα comic relief σε μια δραματική σειρά που είχε κουβαλούσε ένα μεγάλο δράμα. Αυτό εμένα το θεωρούσα πολύ ερωτεύσιμο στο χαρακτήρα του. Τώρα στο Γιατί ρε Πατέρα φαινομενικά κάνω κωμωδία.
Ναι, αλλά έχει και δεύτερο και τρίτο επίπεδο ανάγνωσης ο ρόλος.
Ακριβώς, και είναι, θα το πω, φαντάζομαι υπερβολικός να το πω. Και παίζει να συγκινηθώ. Ο ρόλος του Δάκη είναι ένας ρόλος που είναι σαν αυτούς που βλέπω σε σειρές στο Netflix και θα έλεγα θα ήθελα να τον παίζω εγώ το ρόλο αυτό.
Άρα πρέπει να νιώθεις πάρα πολύ τυχερός.
Υπερβολικά τυχερός νιώθω που μου ανατέθηκε αυτός ο ρόλος, γιατί είναι τόσο καλά γραμμένος που κάποιες στιγμές λέω είναι ευτυχία. Είναι ευτυχία γιατί, χωρίς spoiler, έχω γυρίσει σκηνή με τον Λεβεντογιάννη που στα πρώτα 30 δεύτερα είναι ο Δάκης ο κωμικός.
Ναι.
Και στα δευτερόλεπτα γίνεται ο Δάκης ο απειλητικός. Είναι μία από τις σκηνές που ανυπομονώ να δω.
Και εμείς, όπως μου την περιγράφεις. Έχεις μάλλον κοινά στοιχεία με το Δάκη, σαν Θάνος. Σαν χαρακτήρας βλέπεις πράγματα στο Δάκη που τάχεις ή πράγματα στο Δάκη που θα ήθελες να έχεις και δεν έχεις.
Το μεγαλύτερο κοινό που έχουμε το Δάκη είναι η ατάκα του.
Το επιβεβαιώνω αυτό. Στο όσο σε ξέρω το επιβεβαιώνω.
Νομίζω ότι ο Αντώνης Ανδρής αισθάνομαι ότι το διαβάζω ότι με ήξερε χρόνια. Δηλαδή αυτό με την ατάκα είναι κοινό. Δηλαδή δεν είναι, θα μου ερχόταν και εμένα. Δηλαδή οριακά τα έχω γράψει. Οριακά.
story of my life.
The story of my life, εντελώς.
Γενικά, όταν δεν έχει ζήσει σε ένα ρόλο που σου δίνεται κάτι, ψάχνει, είναι τεχνική αυτή των ηθοποιών, ξέρει να ψάξει, να σκάψει, που λέμε να βρει κοινά στοιχεία, ή να τον γνωρίσει για να μπορέσει να τον αποδώσει.
Κάνω ντοκιμαντρίστικη ανάλυση. Δηλαδή, στο Δάκι. Μπήκα στη διαδικασία να δω συμπεριφορές μέσω TikTok, μέσω social media, συμπεριφορές μανικιουρίστα απέναντι σε πελάτησα, που όλο αυτό το εκνευρισμό που μπορεί,
ναι.
που είναι το αστείο που βγαίνει και στο TikTok παντού. Απ' την άλλη, αυτό η έρευνα που έκανε ήταν πιο Netflix-aiki, δηλαδή μπήκα σε χαρακτήρες Netflix και πιο Λακάζα ντε Παπέλ χαρακτήρες, για να το οριοθετήσω. Που έχουν όλα τα δεύτερα και τρίτα επίπεδα που ξεκινάνε από το σημείο Α και καταλήγουν στο σημείο Ω, αλλά στη διαδρομή τους κουβαλάνε πολλά.
Περνάς από πολλά.
Ακριβώς. Και έκανα μια έρευνα, όχι στο πώς θα αντιδρά, αλλά πώς μπαίνει στη διαδικασία να κάνει κάποια πράγματα. Και αντιλήφθηκα ότι ο Δάκης μπορεί να κάνει τα πάντα με οποιαδήποτε κινησιολογία, μπορεί να αντιγράψει την αμερικάνικη φρεσιολογία του Brooklyn, αλλά ωστόσο μπορεί και να αντιγράψει και ένα καθηγητή πανεπιστημίου και να γιατί μιλάει άπτε στα ελληνικά ο Δάκης και
όντως.
Πολύ ωραία ελληνικά, όλη στη σειρά ο Αντώνης Ανδρής έχει κάνει σπουδαία δουλειά στο να μιλάμε ωραία ελληνικά χωρίς προσβολές, και ο ρόλος αυτός θα μπορούσε να κάνει τα πάντα, να εμφανιστεί κάπου και να είναι διδάκτορ πανεπιστημίου.
Όντως, και με το στοχευμένο χιούμορ του Αντώνη και της δεύτερης και της τρίτης ανάγνωσης και με τους ήρωες, αυτό που λες, σε ένα πραγματικά αξιοπρεπές επίπεδο.
Ακριβώς. Αλλά μέσα του ο Δάκης είναι σαν μπουφάρι ενός παλιού δέντρου. Μπορεί και να είναι σάπιο μέσα. Το δράμα του Δάκη.
Είδομεν λοιπόν.
Αλλά μπορεί και να έχει χρυσάφι.
Πάλι είδομεν. Μια και με πήγε στο TikTok και στα social media κτλ. Πόσο σημαντικό ρόλο πιστεύεις ότι παίζουν, πόσο σε επηρεάζουν,
ναι.
πόσο διαβάζεις τις κριτικές που μπορεί να γίνονται και γενικά ποια είναι η σχέση σου με τα...
Όταν παίζει το επεισόδιο, είμαι στο Twitter, διαβάζω τα πάντα. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί παίζω σε μια σειρά που κάθε Τρίτη δεν υπάρχει ούτε ένα αρνητικό σχόλιο.
Θα συμφωνήσω σε αυτό.
Κάντε το σαν παράδειγμα. Μπείτε στο Twitter, στο hashtag γιατί ρε πατέρα, την ημέρα που παίζει το επεισόδιο. Κάντε το και απλά για να δείτε ότι έχω δίκιο. Βέβαια έχω δεχτεί και αρνητικά σχόλια στο παρελθόν.
Ναι, έτσι. Εντάξει, μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτό.
Μέσα στο παιχνίδι.
Ρωτάω το πώς θα αντιμετωπίσεις την αρνητική κριτική.
Αν είναι κάτι υβριστικό που έχει συμβεί τρεις φορές τόσο...
είναι κακεντρέχεια.
Κακεντρέχεια.
Λοιπόν.
Είναι, βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι ακόμα και από την ορθογραφία, ότι δεν υπάρχει κάτι προσωπικό απέναντί μου. Υπάρχει ο άνθρωπος που το γράφει.
Έχει απλά διάθεση να επικρίνει και να κρίνει αρνητικά και μόνο.
Και τον, και το 10 ράβδους χρυσού να του έβγαζες μπροστά.
Ναι.
Θα έλεγε το ίδιο πράγμα. Βέβαια σε άλλα κομμάτια που θα μπορούσες να είσαι καλύτερος ή θα μπορούσες να είσαι καλύτερος. Τους ευχαριστώ. Τους στέλνω ευχαριστώ. Απαντάω σε όλα. Απαντάω σε όλα και τους στέλνω και τους ευγνωμονώ γιατί μπαίνω στη δικασία να σκεφτούν. Βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι εγώ βλέπω αυτό το μικρόφωνο από εδώ. Εσύ το βλέπεις από εκεί. Ποτέ δεν θα μπορέσεις να μπεις στην ίδια θέση τη δικιά μου, να έχουμε την ίδια οπτική γωνία.
Βλέπεις όμως, προσπαθείς να μπεις στη δική μου θέση που το βλέπω από εκεί για να διορθώσεις αυτό που εγώ καλοπροαίρετα μπορεί να σου πω.
Η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ίδια με τη δουλειά του μάγειρα. Εγώ βγάζω το φαγητό με αυτή την ποσότητα αλάτι, γιατί πιστεύω ότι έτσι αναδεικνύονται οι γεύσεις. Αν εσύ το θέλεις πιο λίσα, πιο αλατισμένο, λυπάμαι, αλλά το εστιατόριο αυτό δεν σερβίρει πιο αλατισμένο. Μπορεί να πας στο δίπλα που σου βάζει πολύ αλάτι και χάνεις τις γεύσεις.
Είναι μια παρομοίωση που δεν είχα ποτέ σκεφτεί, να σου πω όλη την αλήθεια. Ναι, υπάρχει και η επιλογή να βάλεις και λίγο αλάτι μόνος παραπάνω.
Ακριβώς. Ακριβώς. Μπορεί να αφήσεις τη φαντασία σου ανοιχτή και να δεχθείς αυτό που σου δίνεται.
Να δοκιμάσεις και με λιγότερο αλάτι. Ακριβώς. Αν το πάμε τόσο μεταφορικά. Ναι.
Ακόμα πιο μεταφορικά. Εγώ το μακαρόνι με κιμά στο σπίτι μου, από στο χωριό, δεν βάζαμε ποτέ κανέλα.
Mm-hmm. Αλλά θα δοκιμάσεις όμως μακαρόνια με κιμά, αν έρθει σπίτι μου και εγώ τα φτιάξω με κανέλα.
Ακριβώς.
Έχοντας κάθε δίκαιο να πεις μ' αρέσουν τελικά ή δεν μ' αρέσουν. Είναι καλό.
Θα είμαι και ευγενικός και δεν θα χρειαστεί να πω τίποτα. Θα φάω και δεν θα χρειαστεί να ξαναφάω μετά.
Τον εαυτό σου τον βλέπεις? Δηλαδή θα κάτσεις μετά να δεις το επεισόδιο, τη δουλειά σου, οποιαδήποτε, εν προκειμένου στο Γιατί ρε Πατέρα, είτε στο θέατρο, είτε για να διορθωθείς. Ή τον βλέπεις για να πεις μπράβο, όχι μπράβο, εδώ μπορούσα καλύτερα, εδώ δεν μπορούσα.
Εδώ μπορούσα καλύτερα, εδώ δεν μπορούσα, είναι, το κάνω.
Βλέπω, το κάνεις. Και θεωρώ ότι παίρνεις και γνώμη συναδέλφων πάνω σε αυτό ή όχι? Γνώμη σκηνοθέτη, σίγουρα.
Σίγουρα, αλλά όλα αυτά γνώμη παίρνω πριν το κάνω. Mm-hmm. Αφού το κάνω, είναι δεχτή η γνώμη του καθενός, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά εγώ βλέποντα τον εαυτό μου. Το μόνο που λέω, αχ, εδώ θα μπορούσε αυτό, ή γνωρίζοντας ότι παρακάτω η ιστορία πάει εκεί, λέω, έπρεπε να το παίξω λίγο έτσι για να μπορέσω να αφήσω ανοιχτό το ενδεχόμενο για το παρακάτω. Ως τώρα μου έχουν δοθεί πράγματα στην τηλεόραση που έχω αγαπήσει, βλέποντάς τα. Δεν μου έχουν δοθεί πράγματα που τα έκανα με δυσκολία ή τα είδα και λέω, δεν μου άρεσε, τι το έκανα τώρα αυτό.
Σημαντικό δεν... αυτό πολύ.
Είναι πολύ σημαντικό.
Είναι ωραίο.
Είναι ωραίο, ναι.
Αυτό εννοώ σημαντικό. Είναι ωραίο να κοιτάς πίσω και να νιώθεις περήφανος για τις δουλειές που έχεις κάνει.
Ακριβώς. Είναι τα σκαλιά που έχω πατήσει για να κάνω αυτό που θέλω, που έχω ονειρευτεί, είναι γερά. Δεν είναι τρεμοπαίζει το σκαλί. Και αισθάνομαι τυχερός γι' αυτό. Και τώρα με το Γιατί είναι Πατέρα, αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που κάνω κωμωδία αυτό που είχα ονειρευτεί όταν πήγαινα στη δραματική σχολή.
Backstage έχεις κάποια ερωτελεστία που ακολουθείς? Δηλαδή είσαι προληπτικός για παράδειγμα, ή θα κάνεις οπωσδήποτε κάτι πριν το γύρισμα που ξέρεις ότι θα σε βοηθήσει να υποδώσεις καλύτερα, είτε στο γύρισμα είτε στο θέατρο?
Στο Δάκι για κάποιο λόγο μου έχει βγει ένα σύνδρομο Σαρδάμ.
Okay. Δηλαδή για γίνει πιο επεξηγηματικό.
Δηλαδή ζητώ δημόσια συγγνώμη στο Μοντέρ.
Okay. Εντάξει.
Όχι, έχει μια ιδιαίτερη φρασιολογία ο Δάκης γι' αυτό. Το μόνο που κάνω είναι ζέσταμα για το προσπαθώ λίγο πριν την λήψη να αυτό. Και έχω και ένα άλλο ρίτσολο. Πάω μισή ώρα πριν το όρδινο. Προσπαθώ 99% των φορών να πηγαίνω μισή ώρα πριν το όρδινο να πιω τον καφέ μου με τους τεχνικούς, με τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις κάμερες, για να αφουγκραστώ. Αν είναι όλοι καλά, έχουμε έρθει για δουλειά και είμαστε εντάξει. Γιατί... Και έτσι πάω μισή ώρα νωρίτερα, πίνω τον καφέ μου και ιδιαίτερα τα πρωινά. Και ετοιμάζομαι με την ησυχία μου για να μην είμαι στο τρέξιμο ότι θα πάω τρεχάτος να κάνω τη σκηνή.
Εγώ από αυτό καταλαβαίνω ότι δίνεις το 100% του εαυτού σου σε αυτό που κάνεις, στο ρόλο που έχεις αναλάβει να κάνεις. Γιατί και η προετοιμασία, το backstage που λέμε,
ναι.
Είναι μέσα πραγματικά στο όλο πλαίσιο του τελικού αποτελέσματος, της δουλειάς για το τελικό αποτέλεσμα.
Είναι η ορειβασία στο βουνό. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το τελευταίο σκαλοπάτι που κάθεσαι και λες «Πού, θα καθίσω εδώ για να δω τη θέα».
Και κοιτάς κάτω και λες «Πού, φίλε, τι έχω ανέβει τελικά,
Τα κατάφερα, ήταν ψηλά τελικά.
Ναι. Εσύ τι στόχο έχεις βάλει τώρα, ποια είναι η επόμενη κορυφή που θέλεις να πατήσεις, μια και το πάμε έτσι, ορειβατικά, να το πούμε έτσι.
Η επόμενη κορυφή... επαγγελματικά ή να
ονειρικά. Και προσωπικά.
Ονειρικά θα ήθελα να συνεχίσω να κάνω ωραίες δουλειές σαν το Γιατί είναι Πατέρα. Θα ήθελα να συνεχίσει το σύμπαν οποιοδήποτε να μου στέλνει όλα αυτά τα θετικά vibes, να κάνω τόσο ωραίες δουλειές και τόσο ωραία πράγματα σαν το Γιατί είναι Πατέρα. Και το αισθάνομαι ευλογία όλο αυτό.
Είπαμε, το τραβάμε.
Το τραβάμε, το δεχόμαστε.
Ωραία.
Το δεχόμαστε. Προσωπικά θα ήθελα να βρω λίγο χρόνο να κάνω κανένα ταξίδι. Mm-hmm. Όχι πολύ μακριά, δεν είμαι του Περού ή της Ταϊλάνδης. Λίγο το τριγύρω.
Επόμενη ερώτηση λοιπόν. Τι είναι αυτό που σε χαλαρώνει? Τι είναι αυτό που ρίχνεις ρυθμούς, που για σένα είναι τώρα, είναι ο προσωπικός μου χρόνος?
Είναι το να ξέρω ότι έχω οργανώσει ένα ταξίδι εδώ κοντά, όπως είπα, και γνωρίζοντας ότι μπορώ να πω δικαιολογία ότι δεν πιάνει καλά το κινητό και να μην χρειαστεί να το σηκώσω.
Ωραίο.
Ένας άλλος τρόπος χαλάρωσης είναι προσπαθώ να αφήνω το κινητό λίγο μακριά στο σπίτι, αν και δεν είναι εύκολο πια στις μέρες μας, και να κάθομαι να χαλαρώνει ο εγκέφαλος, να ηρεμήσει λίγο, γιατί τα κείμενα που διαβάζουμε, τα κείμενα που μαθαίνουμε, να θυμηθούμε τα πράγματα πάνω στη σκηνή, να θυμηθούμε τα πράγματα στην πρόβα. Κάποια στιγμή λες, κολλάς και με το κινητό, παίρνεις συνέχεια πληροφορία, ναι, ο εγκέφαλος. Πρέπει κάποια στιγμή ο εγκέφαλος να μην βλέπει ούτε τηλεόραση, μακριά, τίποτα, να καθίσει λίγο να ηρεμήσει.
Σε flight mode, αποσύνδεση κανονική.
Ακριβώς. Αλλά στο ταξίδι το κάνω. Στο ταξίδι δηλαδή το κινητό το έχω μόνο για το GPS. Για να μην χάνομαι.
Το γιατί ρε πατέρα το λες στη ζωή σου, με αυτό ξεκινήσαμε, αλλά δεν απαντήθηκε, ναι, τελικά. Σε φέρνει, έχεις πει κιόλας, δεν, ναι, σου κάνω ερώτηση που, ναι, θα σε φέρω σε δύσκολη θέση, δεν θα την έκανα ποτέ ούτως ή άλλως. Έχεις πει ότι σε έχει φέρει ξανά στο να σκεφτείς τον μπαμπά σου, τη σχέση σου με τον μπαμπά σου.
Είναι όλη η χρονιά φέτος. Κοιτάζω συνέχεια ψηλά και του λέω ότι κάνω τον μπαμπά παντού. Υπάρχει ένας μπαμπάς παντού. Είμαι στο γιατί ρε πατέρα. Στο θέατρο Λαμπέτη κάνω τον μπαμπά της Γερονικολού και στο Μέγαρο Μουσικής κάνω το Σουλτάνο, τον μπαμπά της Γιασμίν.
Που θα σε δούμε τώρα τα Χριστούγεννα.
Ναι. Mm. Το μπαμπά της Πριγκίπισσα, γιατί είναι ένα ραμίνι, είναι βασισμένο στο παραμύθι το παλιό. Και είμαι μπαμπάς και είμαι στο γιατί ρε πατέρα. Το γιατί ρε πατέρα το είπα, είναι γραμμένο μέσα μου, όταν έφυγε ο πατέρας μου, που ρώτησα, λέω γιατί ρε πατέρα, και τώρα ήρθε η σειρά όλο αυτό το στενάχωρο. Όπως έχω ξαναπεί, να το κάνει χαρούμενο, να βάλει γέλιο σε αυτό. Τώρα πλέον το γιατί ρε πατέρα θα το λέω ή θα το θυμάμαι και θα θυμάμαι εκείνη την εικόνα. Ενώ θα τη θυμάμαι, καταλαβαίνω.
Θα θυμάσαι μόνο εκείνη την εικόνα.
Ακριβώς, ακριβώς. Θα υπάρχει εκείνη η εικόνα, αλλά θα υπάρχει και αυτή η εικόνα.
Ναι, γιατί είναι μια ερώτηση που υπάρχει μέσα σε όλους μας.
Ακριβώς.
Για τους δικούς του λόγους ο καθένας.
Ακριβώς. Χαίρομαι που ήρθε η ώρα να λυτρωθεί αυτή η φράση.
Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό που βγήκε έτσι μέσα από μια δουλειά και οδηγήθηκες σε αυτό.
Ακριβώς, γιατί τώρα κάθε φορά που όταν χάνεις έναν
δικό σου άνθρωπο, δικό και σου πόσο άνθρωπο, μάλλον τόσο κοντινό.
Ακριβώς,
ναι,
σου λείπει.
Πάντα σου λείπει. Το έχω ζήσει, πάντα σου λείπει.
Ναι, πάντα δεν... σου λείπει και λες ένα γιατί.
Ναι, ή γιατί δεν είσαι εδώ τώρα, ή, ναι, θα ήθελα να σου είναι εδώ.
Ναι, θα ήθελα να... Δεν με έχει δει σε μεγάλες δουλειές στην τηλεόραση. Δεν πρόλαβε να με δει σε μεγάλες δουλειές στην τηλεόραση.
Ναι.
Και πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται τι θα μου λέγε.
Τι θα σου λέγε?
Θα γέλαγε πάρα πολύ σίγουρα. Και βασιζόμενος σε κάτι μου είχε πει όταν έπαιξα πρώτη φορά επίδαυρο, που... είχε πάει στο καφενείο και έλεγε σε όλους το παιδί μου παίζει την επίδαυρο.
Έλα ο γλυκός μου. Σε στήριξε στα βήματά σου για να γίνεις ηθοποιός στην αρχή, ή είναι από τους γονείς που ξέρεις είχαν το φόβο της ανασφάλειας και τους πήρε καιρό για να δεχθούν? Γιατί το έχω ακούσει από πολλούς ηθοποιούς.
Δεν τους πήρε καθόλου αυτό, καιρό να δεχθούν.
Τελικά, μπράβο παιδί μου, και είμαι περήφανο. Το φοβόμουν πάντα, ναι, ήμουν, αλλά...
Υπάρχει ανασφάλεια, η μητέρα μου ακόμα μου λέει κάνεις μια δουλειά. Έτσι, με ανασφάλεια.
Είναι λογικό, μια ανασφαλής δουλειά.
Ακριβώς. Πώς το λένε. Μου είπαν ότι σπούδασε και κάτι άλλο. Και ίδιο.
Σπούδασε και κάτι άλλο.
Βεβαίως. Έχω τελειώσει διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και όπως λέω πάντα είμαι τουρίστας με πτυχίο.
Τέλειο! Να το! Τουρίστας με πτυχίο. Τουρίστα με πτυχίο.
Παρακαλώ.
Αυτός που έχει τα λεφτά θα μας εκπλήξει.
Ναι.
Ξέρεις ποιος έχει τα λεφτά ή φαντάζεσαι?
Ξέρω ποιος έχει τα λεφτά.
Ξέρεις αν δάκεις δηλαδή.
Αν βλέπετε κάθε επεισόδιο και είστε παρατηρητικοί, θα καταλάβετε κι εσείς ποιος έχει τα λεφτά. Είναι σκηνοθετημένο και γραμμένο έτσι, ώστε να, αν ο θεατής γίνει λίγο detective, θα ανακαλύψει ποιος έχει τα λεφτά. Υπάρχουν στοιχεία και hint για το ποιος έχει τα λεφτά.
Εντάξει, θα κλείσω με αυτό. Detective.
Ναι. Και λοιπόν, όποιος δεν έχει χάσει επεισόδιο μπορεί να μπει στο Antenna Plus.
Εννοείται, να
το πάρει από την αρχή.
Την έρευνα από την αρχή. Είναι... σιγά σιγά τα στοιχεία.
Δεν λέμε τυχαίο ότι είναι σειρά μυστηρίου. Δεν είναι τυχαίο, έχω να πω. Δείτε, παρατηρήστε συμπεριφορές όλων.
Δάκη, χάνω. Detective.
Ακού, δες τα επεισόδια και γίνε detective.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ήτανε πάρα πολύ διαβωτιστική.
Ευχαριστώ πολύ εγώ που με κάλεσες. Περιμένω πώς και πώς να έρθουν τα Χριστούγεννα.
Mm-hmm.
Να κάνουμε μια παύση και από τα γυρίσματα για να χαρούμε τις
θεατρικές.
Να ξεκουραστείτε. Εγώ θα δουλεύω για εσάς.
Θα δουλεύεις για μας. Δεν πειράζει, θα δουλεύεις ευχάριστα για μας. Όμως θα δούμε στο θέατρο και στο ένα και στο άλλο.
Στο θέατρο Λαμπέτ και στο Μέγαρο Μουσικής, στη Λυστή της Συμφοράς και στον Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα. Και εύχομαι να έχουμε όλοι υπέροχα Χριστούγεννα.
Για πες μου και μια ευχή για το νέο έτος.
Θέλω να συνεχίσω να εκπληρώνω όνειρα ώστε να γεννάω καινούργια όνειρα.
Τέλειο. Καλές γιορτές λοιπόν.
Καλές γιορτές.
Ακούσατε το Backstage The Podcast, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.